aktuelnosti.
Protekle sedmice navršilo se 16 godina od masovnog iseljavanja Srba iz Sarajeva. Tom egzodusu kroz razgovor s ljudima koji su bili neposredni svjedoci događaja posvećena je jedna od martovskih emisija Nekad bilo, koju na našoj televiziji godinama uređuje i vodi Siniša Mihajlović. Sadržaj ove zanimljive televizijske priče donosimo i u radijskom terminu emisije Aktuelnosti.
U snu ponekad svratim u Sarajevo, lepi grad, da rakiju pijem sa društvom pred zoru. Opet se vetar sreće javlja, mirisan i mlad, kotrlja njene sandale bele po Marin dvoru.
Ide, sreću. Neću. Neću ostaje to, ali moram ići.
Gde ćete?
Idemo u srpsku teritoriju, pa će god budi.
Pogledajevi, ne daća, i Bog krenu od nas glavu.
Samo u snu posjetim ovu dolinu koja gori od uspomena. Psi poljubaca reže i grizu. Njene dojke vozi tramvaj i žuborin iz dve čelične reke na streljanje u remizu. O Bože, koliko sam poželeo Sarajevo. Trolejbusku žicu posutu zvezdama i spetljanu sa mojim venama.
Idem jer smatram upravo da nema života upravo s onim narodom s kojim smo nekad živjeli.
Jedne ću nedelje mrtve krenuti na grbavicu da meso davne sreće podelim sa hijenama. Samo u snu vidim belu loptu i sunčane zastave, majčin osmeh sa letnje terase, pubertetski dani. Miriše svet uspomena dok bežimo sa nastave na stadion Koševo, kojim se ori cigani, cigani.
Zastavi su veliki, ima ljudi, idu pješke, ima, idu vode, krave, gonije stoku, popadalo tamo po putu sve, ali što je najveća muka, ne znamo gdje idemo.
O Bože, koliko sam zamrzao Sarajevo, lepi grad, nad kojim se prolećno nebo nesigurno klima. Bolesnik koji širi nepodnošljiv smrad govori posljednju želju, smrt Srbima. Samo u snu nosim cveće na porođajnu kliniku gde rođeni su sinovi moje sarajevske bebe. Mladi očevi koriste prolećnu mimiku i rukama ljube žene, blede kao amebe.
Postavio sve što sam imao.
Samo ovo što vidim, sve što, što čovjek treba.
Sve što sam skučio za 63 godine, sve sam ostavio.
Dan u snu traje 100 godina mladosti u plamenu. Ulica seksualnih dodira od kojih krošnje pevaju. Wilsonovo šetalište, njena mrtva glava na mome ramenu, u nekom izmišljenom Sarajevu, spokojno zevaju.
Dijete malo, maksimum kuć njega. Nikud. Prispjela nisam. Nikud. Eto, kuda prispjeli? Na ovom snijegu, na ovom jagu.
Nikada neću zaboraviti Sarajevo zimsku bajku i njen kraj u krvi martovskih svatova. Rahitične starce koji psuju srpsku majku i pevaju kanibalističke pesme iz prošlih ratova.
Sad ja moram bježati, u 60 godina radio, sad nimam kuda, ni znam šta ću. Da sam Bog do umro, bolje mi bilo da me metak provodi.
Voleo sam nad grobom roditeljskim belih breza hlad. Sad vidim pticu sa otkinutim ljudskim crevom. Molim te, Bože, da prođem kroz svaki lepi grad. Samo ne daj, ni u snu, da prošetam Sarajevom.
Tako je to izgledalo u februaru i martu 1996. godine uz izuzetno potresne stihove Dejana Gutalja, a gosti emisije su gospodin Tripko Radić, bivši predsjednik opštine Ilijaš.
Gradonačelnik Srpskog Sarajeva i narodni poslanik.
Dobro. Gospodin Gojko Kličković, šef štaba za evakuaciju u to doba. Dobro večer.
Dobro večer i ova i gledalicima.
I gospodin Dušan Šehovac iz Demokratske inicijative Sarajevski Srba, dobro večer.
Dobro večer vama i dobro večer gledavcima.
Gospodine Radiću, zbog čega ste vi napustili u to doba Ilijaš?
Prvo da vam kažem, ja sam išao u nekakve škole u Sarajevu 10 godina i 15 godina radio u Sarajevu kao pomoćnik direktora hirurgije u Sarajevu za ekonomsko-pravne poslove. Sarajevo sam dosta poznavao i ljude i sve ostalo, a naročito poslije višestranačkih izbora, kad smo mi počeli da diskutujemo, da se tamo ne slažemo ni o čemu, tada je već dolazilo do nekih ostalih problema. A da preskočim sve ostalo, nego kada je potpisan Daytonski sporazum, mi smo, vjerujte, svi bili kao pomrli. Toliko nas je to pogodilo. Ilijaš je imao oko 2.500 svojih boraca, 752 je poginulo. Najviše boraca iz Ilijaša poginulo u odnosu na broj stanovnika u Republici Srpskoj. I sada sa našim rukovodstvom smo razgovarali šta i kako dalje i meni je saopšteno da dolazi Karl Bildt i da čekamo njega jer je on prvi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu sa kojim možemo razgovarati šta dalje da radimo. On je zakazao sastanak u Rakovici u jednoj vili Rize Selmanovića koji je bio direktor UPIA Bosne i Hercegovine. Došli smo tamo nas, 9 predsjednika opština, izvršnih odbora i ja sa njima da na čelu sa njim razgovaramo. Pričali smo o svemu i svačemu i mi smo uglavnom se bili usaglasili da Karl Bildt predloži ovdje kod Alije i da mu kaže šta su naši zahtjevi da mi ostanemo i na Iliđi, u Hađevićima, Ilijašu, Raljevcu i Vogoši, a to je da ostane naša policija i prvostepeni sud. Mm-hmm. I on je razišao se s nama i rekao da će on nas obavijestiti o ishodu razgovora. Drugi dan, navečer na televiziji, Alija Izetbegović izlazi i kaže da je kod njega bio Karl Bildt i prenio mu zahtjeve Srba koji su uslovi da oni ostanu. On je rekao, to ne dolaze u obzir, ovo je sada naša država, mi ćemo svoje odnose urediti unutra kako mi hoćemo, a što se tiče Srba, sve ćemo hapsiti vojsku i policiju i političare i procesuirati čak i one koji su ručak nosili. Mm-hmm. I sad mi smo se zaledili, ne znamo šta ćemo.
To vam bila jasna poruka?
Jasna poruka bila da mi moramo, da mi ne smijemo dole ostati. Mm-hmm. I šta smo mi onda radili? Drugi dan se opet sastanemo, pričali smo čitav dan, svako je evocirao uspomene, pa čak i iz Drugog svjetskog rata koji je bio osnova nama da mi moramo bježati. A to je, kad su naši 41. godine, ja sam bio mali i sjećam se, zapalili su 5 sela. Od Malešići, Mrakovo, Sovrle, Barbegovići i Podlugove. Mm-hmm. I proljeće je bilo, sjećam se, narod bježi u naše sela. Moje selo je bilo malo blizu šume, pa ustaše tada nisu mogle baš da dolaze.
Moramo se ovdje prekinuti. U ovim materijalima koje sam pregledavao proteklih nekoliko dana, pogotovo federalnu štampu i izjave federalnih zvaničnika, stalno se govori da su Sarajevo napustili Srbi koji su zaposjeli ova područja.
Pa nekako to nije bilo, tu su sve Srbi živjeli. Osim u Sarajevu, sve je bilo većinom srpsko stanovništvo. U Ilijašu, u Novogradu, na Iliđi i na mnogim mjestima, jer su ruralna područja, uglavnom okoline Sarajeva, skoro sve bila srpska. A kada je kod toga riječ, ja imam podatke, mi smo skupili iz tih 5 opština, odnosno 9 opština, još dodamo Visoko, da je oko 180.000 Srba iz tih dijelova protjerano. Pa sam napravio podatke da je više Srba iz Sarajeva protjerano nego iz 8 gradova u Republici Srpskoj muslimana koliko večno. A to je od Višegrada, Bratunca, Srebrenice, Zvornika, Milića, Bijeljine i Brčkog. Više Srba je protjerano iz Sarajeva nego iz svih 7 opština u Republici Srpskoj.
Dobro, vi biste se sigurno složili s tezom koja kaže da je to bila bukvalno posljednja seoba Srba.
Posljednja?
Seoba Srba.
A ja, pa to je bila posljednja seoba Srba, jer mi kad smo sve to saslušali i analizirali, šta je od nas rađeno u Drugom svjetskom ratu? Paljenje, vješanje, ubijanje, te 41. godine u jednom selu Malešći, bile to sela srpska, Srbi su imali sve svoje imanja, raštaškane kuće, 94 žive duše, djece, žena su pohvatili i zatvorili u jednu veliku štalu, zapalili, sve pobili.
Dobro, i samo sada, jedan sada čovjek... se to sve ponovilo u
i
ovom posljednjem
ratu. I sad smo, mi kad smo to sve pregledali, šta je rađeno, vješanje, bacanje u bunare i tako dalje, mi smo vidjeli da nas očekuje isti scenarij kao što je bio. I onda smo riješili, jednostavno odšli smo na Pale, tražili smo, evo baš je Gojko bio, koji je imen dao malo goriva, da mi bježimo. Ne znamo kud ćemo, ne zna ni naša vlada. Mm-hmm. Išao je narod, gdje kud ne znamo.
Doćemo do toga. Dušane, vi ste živjeli i živite i danas na Iliđi i odlučili ste da ostanete u svojoj kući.
Ovako, da kažem, na ovo vaše pitanje, zašto je u medijima, u onome što ste vi pročitali i što ste pratili, u štampi, na radiju, televiziji, međunarodnim dokumentima, analizama i knjigama, Srbi u Sarajevu opisani kao Srbi koji su došli u Sarajevo, koji su došli okolo Sarajeva, koji su sa planina, da tako kažem, uništavali Sarajevo, oni koji su mrzeli grad. Ne, nije tačno. Srbi u Sarajevu žive i oni su taj grad stvarali. Samo je zbog medijske propagande, zbog toga da svijetu pokažu da su to neki ljudi koji su došli izvana, pa su čak nas stranci pitali da li smo mi došli odnekle drugo, da li smo došli iz Srbije, da li smo došli iz Hrvatske, Crne Gore, jer tako je bilo prikazivanje u toku rata Srba i poslije rata, da su to Srbi koji su došli i opkolili Sarajevo, koji su došli sa planina, da su to znači određeni, da tako kažem, necivilizovani svijet koji došao da uništi grad. Nije tačno. Srbi su u Sarajevu bili dio tog grada, stvarali taj grad, stvarali tu kulturu i civilizaciju, ono što je najljepše u Sarajevu bilo prije rata.
Jasno, ali...
Ja sam jedan od onih ljudi, od hiljada ljudi, koji je u trenutku potpisivanja Daytonskog sporazuma shvatio da će živjeti u nekoj drugoj situaciji. Da će živjeti u državi Bosni i Hercegovini, koja je bila naša država i prije rata, da ćemo živjeti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobili smo Daytonski sporazum nekoliko dana. Čim je objavljen u Sarajevu, jedna grupa intelektualaca je na Iliđi pročitala Daytonski sporazum. I tada smo vidjeli da je to najveća zbirka ljudskih prava i obećanja koje neko može nekome ponuditi. Bili smo svjesni svega ovoga što je gospodin Rađić govorio o povijesti na ovim prostorima, o događanjima, onome kakvi su teški trenuci poslije ratova. Ali smo odlučili da ostanemo živjeti u tom gradu i čak smo bili toliko hrabri da smo otišli u Sarajevo, jedna delegacija, u razgovor sa sarajevskim intelektualcima svih nacija, da pitamo kakvo je stajalište ljudi u Sarajevu, intelektualaca, umjetnika, prema nama koji smo bili u vojsci Republike Srpske, bili na drugoj strani. Oni su rekli, normalno, ljudski, da treba poštovati svakog čovjeka i njihovu odluku, da će oni sve uraditi, da mi budemo primljeni i prihvaćeni kao ravnopravni građani Sarajeva. Međutim, dešavale su se druge stvari koje su pokazali se da nisu baš takve da nas neće prihvatiti građane, ali mi smo prvo, znači, nadali se da ćemo mi biti dovoljno svjesni, organizovani, da ćemo imati pomoć od vlasti Republike Srpske, da ćemo imati razumijevanje od federacije, od Bošnjaka i njihove vlasti i da će nam međunarodna zajednica pomoći kao garant mira, garant stvaranja novih uslova života. U ovoj emisiji nadam se da ćemo govoriti o tome kako su se SDS, SDA, međunarodna zajednica prema nama odnosili. Znači, mi smo se nadali da ćemo imati oni koji hoće da ostanu pomoć da ostanu. A da oni koji hoće da idu, imaju pomoć da idu. Znači, da svak odluči prema svojoj svijesti, prema svojim, da tako kažem, razmišljanjima, hoće li ostati ili otići. Mi smo otvoreno rekli, ova grupa ljudi koji su osnovali demokratsku inicijativu Sarajevskih Srba, mi smo obišli sve teritorije koje su bile pod kontrolom Republike Srpske sa građanima, razgovarali i o tom rekli, mi želimo ostati, mi se želimo organizovati, zaštititi i živjeti kao ravnopravni građani u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Dobro. Gospodine Kličkoviću, tražio sam tu neku odluku, naređenje, bilo šta gdje je vlast rekla tim ljudima da se iseljavaju. Međutim, toga nema. I stiče se utisak da su ljudi koji su željeli da napuste Sarajevo u tom trenutku donijeli samo inicijativnu takvu odluku i da je onda vlast uradila ovo što je uradila, osnovala štab za evakuaciju koju je, moram reći, prilično kasno osnovno, 17. februara, ako se ne varam.
Pa tačno je, i ja samo želim da kažem sad da je dobro da ste našli prostora i vremena da se progovori o ovim ljudima i ovim patnjama kad je iseljavano srpsko Sarajevo, to je srpska područja. Samo da vam kažem, u Novom Sarajevu, znači u centru grada negdje Sarajeva, 86% zemlje po gruntovnici je srpsko. Prema to ne možemo govoriti o onome što, o čemu pišu u mediji, kako je neko napustio, osvojio, pa napustio i tako dalje. U Sarajevu živjeli Srbi i to je njihovo. Ali želim da kažem da je štab formiran 17. naveče, 17. februara 96. godine, dakle negdje 3 mjeseca poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Bila je to jedna sigurno od najsloženijih operacija kad je u pitanju evakuacija stanovništva. Ne zato što je trebalo samo evakuisati ljude, nego zato što ti ljudi koji su odlazili su u neizvjesnost i tražili su da se sa njima iseljava i ono što mogu ponijeti sa sobom od te, da kažem, imovine i od potrepština tih, pa do mašina i do pogona u kojima su radili. Jeli su bili svjesni u kakvu se neizvjesnost ide. Ja sam prilikom postavljenja za predsjednika toga štaba pitao otvoreno predsjednika Karadžića i Krajišnika šta se čekalo sa tim i prilično je kasno. Jer samo da vam kažem, mi smo 24. navečer u ponoć već trebali predati Vogošće da se integriše. Već su muslimansko-hrvatske snage koje su ušle tu i nekoliko ih je bilo predviđeno, nego ih je ušlo toliko 10 puta, spremile se i čekale. U 11 sati 24. navečer u ponoć su bile spremne da uđu, a ne u 12. Prigovorio se, međutim, rečeno mi je, ovo je odluka ljudi iz tih 9 opština, koliko se sjećam se svakog predsjednika tada pojedinačno i svakog aktiviste koji je radio u tom štavu, jer je to zaista bilo mučno, bilo teško, a samo da podsjetim da je to bilo vrijeme slično ovo kako nas je ove godine snašlo u februaru, samo što je trajalo 3 mjeseca, a ne mjesec dana.
A dobro, kakvi su bili konkretno zadaci vašeg štaba?
Pa konkretno zadaci našeg štaba su bili da provedemo ono što traže od nas ovih 9 opština, odnosno što traže štabovi iz tih opština. Svaka opština imala svoj štab i imali su i više štabova u opštinama da bi to što bolje organizovali i da bi se jednostavno izašlo iz tog ambijenta u kojem oni nisu željeli da žive. Ja moram da kažem da ove priče neko je naredio, nije niko naredio. Ljudi su procijenili zbog ovoga što gospodin Trifko kaže da ne mogu ostati tu. A da vam kažem, svaki dan je bilo bombardovanje medijima uz pomoć medija i Srbije, nažalost. Bombardovalo se kako će Srbi ostati dolje, kako će oni biti zaštićeni. Srbija je garant, garant je Hrvatska, garant su Rusi i tako dalje. Međutim, taj narod zna šta je proživio kroz istoriju, njemu nije bilo nikakvih garancija, osim da oni odu negdje na slobodnije za život i za svoju bezbednost, a kako će živjeti, znali su oni da će to biti patnje i teret. Ja sam lično imao 2 konflikta direktno sa tadašnjim predsjednikom Slobodanom Miloševićem, jer je on rekao meni, ti si otišao tamo da iseljavaš Sarajevo, vrati se u Krajinu i tako dalje. Ja sam mu rekao, ja sam to ljudima na sjednici prvog štaba i postavio pitanje zašto ja da budem predsjednik štaba.
A što je tražio Slobodan Milošević?
On je tražio da mi forciramo da oni ostaju, da ne obezbeđujemo gorivo, da ne obezbeđujemo jednostavno uslove.
Prevozna sredstva i sve ostalo.
Da, prevozna sredstva i sve ostalo. Da ljudi ostanu dole, da na taj način se stvori faktičko stanje i da oni jednostavno budu prinuđeni da ostanu. Međutim, ja sam mu rekao u drugom razgovoru, nemojte me više zvati, jer ne da neće da ostanu ljudi dolje, nego neće ni grobove ostaviti. I ja mislim da su to negdje mediji zapisali, jer sam znao raspoloženje kod tih ljudi. Ja sam 94. otišao gore kao zamjenik ministra za izbjegla raseljena lica, PIO, zdravstvo i tako dalje, pa sam znao te ljude, odao sam dole po tim područjima i znao sam da oni, s obzirom na ono što se dešavalo, ne mogu ostati. Primjera Ilijaš. Ljudi, izginulo je ono što je bilo najsposobnije i najjače, Ilijaš izginulo, Borejce, potpuno su bili u okruženju. Dobre. I da oni sada ostanu tu.
To je... Ali Dušan je pripremao čitavu, imate izvode i štampe u to doba. Vrlo interesantno da su federalni mediji za to vrijeme objavljivali spiskove čitavih jedinica. Doprinosili jednoj atmosferi.
Prije nego što pređemo na ovaj dio, kako su, na ono moje centralno pitanje, kako će se odnositi prema nama vlasti federacije, na čelu naravno sa SDA, koliko će nam pomagati SDS i vlada Republike Srpske, međunarodna zajednica. Ja sam mislio da će gospodin Radić reći. Ja sam pokušao sa grupom prijatelja da prisustvujem skupštini Srpskog Sarajeva, koja je odlučivala, u stvari razmišljala šta da se radi, šta da kaže građanima. I imam tu odluku, ona otprilike ovako glasi: podržavamo sve one koji žele da ostanu, a isto tako podržavamo i one koji žele otići. Znači, moram reći, jer u analizi, u dokumentima, u istoriji, kako se pokazuje ovaj period, sva je težina na SDS-u i na vlasti Republike Srpske, da je ona, da je ona svojim odlukama, svojim činjenjem jedina kriva za egzodus Srba i Sarajeva, za uništenje multietničke slike Sarajeva. Nije. Skupština, znači Srpskog Sarajeva u tom trenutku na svojoj sjednici na Šumarskom fakultetu, na Grbavici, ja sam bio u hodniku, nisu mi dozvolili da uđem, to je dio opet neke loše demokratije na srpski način, donijela odluku ovako kao što sam, rekao.
Vi ste bili tu.
Samo bih zamolio još da kažem. A radi se o tome da upravo ovo vrijeme od Dejtonskog sporazuma, potpisivanjima, od 21. novembra do 18. februara, kada je dan, kad dolazi taj trenutak reintegracije, to znači preuzimanja vlasti, i međunarodna zajednica je nešto razmišljala. Nešto su razmišljali i vlasti federacija, isto tako i vlast Republike Srpske. Ja koliko znam, bilo je pokušaj da se ostavi status quo, da se što više prava ostane kod onih koji žele ostati živjeti. Međutim, nikakav ozbiljan, ni informativni rad, ni politički rad nije bio prema nama, ni da nas spremi, ni da ostanemo, ni da odemo. Znači, ta tri mjeseca je bilo neko teško vrijeme u kome smo mi znali da dolazi taj 17. i 18. kada će doći nova vlast, kada će nestati one sigurnosti, nestati ovo što vi govorite, policije, nestati zdravstva, nestati školstva, nestati vjerskih službenika, nemate posao, nemate sigurnost. Mi smo se borili, tragali za rješenjima, susretali se i sa predstavnicima vlasti SDS-a, susretali se sa predstavnicima SDA i sa međunarodnom zajednicom. Ja sam u tim trenucima bio jedan od prvih Srba koji ušao u Sarajevo da budem član komisije za Sarajevo. To je bila komisija koja je trebala pratiti reintegraciju, na čijem je čelu bio u jednom trenutku gospodin Šarović, u drugom je bio gospodin Stanišić, Hristofor Jokić i tako dalje i tako dalje. Znači, mi koji smo željeli ostati i oni koji žele otići, tajali smo i tražili ko će nam dati informacije, ko će nam pomoći. I kuvalo se jedna teška situacija u kojoj vi nemate pomoći ni od koga.
Dobro. Gospodin Radiću, kakvi su bili stavovi ljudi na toj skupštini, recimo na Grbavici u Šumarskom fakultetu?
Svih nas su bili stavovi poslije svih saznanja da mi moramo ići. A ne samo da, ja, čak naše rukovodstvo, ja sam išao 17. istra kad je u 6 sati dolazili muslimani, a ja sam u 5 išao, čekao. I tješili narod, molili da ostane. Jedno vrijeme je Karajić meni dao zadatak da sa policijom spriječim iseljavanje Srba. Jednu su policiju stavili u Vogošću kroz Prete za prolaze, jednu gore kroz Srednje. Međutim, oni mene zovu, policija dođe, pružio se konvoj od benzinske pumpe u Semzovcu do Pretisa gore i do Srednje, i sve ljudi nose puške na sebi, ako nas ne budeš pustio, ubićemo te. Dakle, narod je sam vidio šta je i kako je i više se to nije moglo zabraniti. A što se tiče ove propagande, da li smo mi otišli dobrovoljno, kao što kaže Sarkić, koji je potpredsjednik Republike Srpske, jedan najveći za mene lažov muslimanski, koji tvrdi ovdje na vašoj televiziji...
Nije ovdje čovjek, nemojte.
Neka nema, ja ne mogu, mene muka ufati kad ja vidim njega na vašoj televiziji, na alternativnoj, na BN i tako dalje, da smo mi otišli dobrovoljno. I niko nema da mu parira, da mu kaže ovu istinu.
Evo pričamo.
Evo pričamo sad. Ali meni smeta kad vi pozovete ljude koji govore o Sarajevu, a pojma nema o Sarajevu.
Ma jasno.
Vjerujte. Mm-hmm. I kaže on, Srbi su dobrovoljno otišli. Ma kakva dobrovoljna, pobogu, milije brate i dragi. A tako se priča, ja sam, vjerujte, isključio i federalnu televiziju i ono, da više to ne gledam. Mm-hmm. To je takve monstrum laži, takve petljanije, tako...
Dobro. Mogu pitati, gospodine?
Ja, može.
Koji su, ja nisam dobio nikada, razgovarao sam sa nekim ljudima, nisu bili baš raspoloženi, ali koji su bili osnovni argumenti koje iskustvo životno je vama sugerisalo da se mora ići, što je to što ste predviđali da će se desiti sa onima koji ostanu u Sarajevu?
Mi nismo nikome ni branili da ostane ni da ide.
Ali vi ste rekli da je vaš životno iskustvo sugerisalo me da se ne smije ostati. Šta je to što ste vi očekivali da će biti?
To sam postavio vama, ovi medijski natpisi. Ako neko objavi spisak svih jedinica, svih ljudi koji su bili u jedinicama u novinama, kako čovjek da ostane?
U trenutku baš kad su se odvijale, znači, te neke aktivnosti u Sarajevu koje bi trebale stvoriti uslove za opstanak Srba i za njihovu sigurnost, onda je uskakala ta, da tako kažem, najtvrđa struja SDA, čiji su portparoli bili Muratović i gospodin Izetbegović, i oni bi sve rušili. Jedna od tih priča je bila da u Sarajevu će određeni broj godina robije svaki vojnik dobiti, svaki komandir, svaki artiljerac. Čak se išlo dotle da ona djeca koja su i bila na mitinzima na Grbavici i na mojoj Iliđi, koja su nosila transparente i tražila da ostanu u svom gradu, a po tim svoj grad poznaju da nećeš grad odnijeti drugima, nego da hoćeš da živiš u svom gradu, da imaš sva prava, da je to tvoj grad, Muratović je rekao da on neće moći školovati. Da će, znači, svi oficiri biti dobiti robiju dugogodišnju, da će vojnici dobiti toliko. Da ne govorim o izjavama direktora vodovoda, direktora kanalizacije, da tako kažem, drugih institucija koje kaže može doći da radi u vodovodu ili u kanalizaciji, plinu ili tako dalje, samo onaj ko nije ratni zločinac. A onda niko ne definiše šta je ratni zločinac. Jer u medijima, na televiziji, na svakom mjestu svi su ratni zločinci. Od kuvarice do generala, kao što je za Srebrenicu. Znači, svi ustave na spisak i vrte na televiziji. Čitaju na radiju, pokazuju njihove fotografije na televiziji, a neće niko da objasni. Neće da nam kaže ni Karl Bild, ni Steiner. Neće da nam kaže ni naš štab na Palama. Šta je to amnestija? Ko je amnestiran? Ko će biti procesuiran? Nego izgleda da će svak biti procesuiran. I onda u tom trenutku šta drugo očekivati od ljudi?
Usluživanje naroda.
Mi smo čak i raspravili o njihovoj ideji, ti koji su ostali zove Srpci. Niko nije njima vjerovao da se može nešto ostvariti. Niko vam nije vjerovao, i što se dokazalo da narod je jednostavno shvatio mora bježati, ići nema kudu dalje. Sada da mi čekamo dole i tako vi ste nastavili rad, i samo da vam kažem da mi Srbi, ja i svi moji Lijašani i Vogošani i ostali, nikad se više tamo povrat neće, jer mi nećemo da živimo sa njima.
Dobro. Gospodin Kličković, stalno se, kada sam pričao ovih dana sa ljudima, pa kaže, kako, zbog čega je Gojko Kličković izabran za štaba, čovjek koji je iz Krajine, a radi se o ljudima koji su godinama živjeli u Sarajevu i tako. Evo, imate li vi objašnjenje za to?
Pa ja sam pitao kad sam došao na Pale, ja nisam ni znao zašto me pozvali, jer sam bio ovamo na nekim drugim poslovima. Kad sam došao gore, našao sam sve predsjednike opština, od Prstojevića, Obrena Zeljaje, Katića, Čeke, Zilijaša, svi su bili tu, Koprivica i tako dalje. Oni su rekli, u tebe imamo povjerenje da ćeš dobro organizovati i da ćeš uraditi ono što mi budemo zahtijevali. Jer ja nisam ni učestvovao u ovim donošenjima odluka. Jednostavno, trebalo je napraviti organizaciju koja će tim ljudima koji hoće da odu tamo gdje hoće i da ponesu sa sobom što hoće, trebalo obezbediti logistiku, trebalo obezbediti, da kažem, neki planski odlazak.
A kada vi kažete logistika, što to tačno znači?
Pa vidite, neophodno je bilo obezbediti prevozna sredstva, odnosno transportne te jedinice, od kamiona, od onih manjih, od šlepera, trebalo obezbediti...
Svaka porodica je trebala kamion.
Najmanje. Trebalo obezbediti gorivo. Bilo je dana, onih ključnih, kada se dnevno trošilo i po 60 tona goriva. Je li znalo je, na primjer, u toku jednog dana da izađe preko tog tada Trebeviće, koji je bio jedina veza s ovim dolje, znalo je da izađe i po 4 do 5 hiljada vozila da prođe kroz Pale, da ide...
Samo da bi gledalcima bilo jasnije, da ih podsjetimo da je to bilo još uvijek vrijeme blokade.
To je bilo vrijeme blokade na Drini i bio je velik problem sa gorivom. Nešto je goriva bilo u rezervama koje su čuvane poslije onih egzodusa ovdje sa Kninskom krajinom, sa Visokom krajinom i tako dalje. Ostalo je nešto goriva u rezervi koje je čuvano za neke vanredne prilike, a nije moglo biti vanrednije prilike od ove. s obzirom zaista šta se je tom Sarajevu desilo u te četiri godine. Srbima u Sarajevu šta se desilo u te četiri godine i zato je vjerovatno i prevagnulo da je bilo dobro, mada govoriti o evakuaciji, napuštanju ognjišta, nema tu dobra, ali eto, i to, i u tome postoji neko dobro da se ljudi zbrinu i da ono što im je najneophodnije povezu ili povedu sa sobom. I mi smo to uspjeli u takvim uslovima obezbediti dovoljne količine goriva, što je za njih bilo najvažnije, jer oni, i bilo je važno mobilisati ta sredstva. Ja sam, na primjer, u jednom danu sa područja Prijedora, Banja Luke, evo došlo je 125 kamiona. Od FAP-a pa do Mana, Oma i tako dalje. Znači, došli su ljudi i tada je ta solidarnost i osjećaj toga bila daleko prisutnija nego danas. I ljudi su došli tamo, uključili se svojski, jer doći u tom nevremenu i na takvu...
Dobro, vi ste, pretpostavljam, određivali pravce prema kojima će...
Pa nije, mi smo sami to tražili.
Ili ste sami?
Tražili su, na primjer, ja se sjećam razgovora sa ljudima iz Ilijaša, bilo je njih više dolazilo. Trifko je dolazio kao glavni, ali bilo je još oni koji su radili druge poslove, koji je pripremao konvoj, pratio, išao da vidi tamo gdje će ići. Naprimjer, oni su tražili da idu prema Bjeljni i Brčko. I dobar dio je otišao u Brčko i mi smo prema tome i pisali naredbu, jer je trebalo naredbu dostaviti u Brčko da i oni izvrše pripreme kad dođu ti ljudi da ne dolaze tamo, a da ne zna niko za njih.
Hadžići u Bratunu.
Pa je opredeljivala nas i logistova, opredeljivala nas i, da kažem, druge stvari. Naprimjer, kad smo razgovarali o Hadžićima, oni su rekli, mi bez remontnog zavoda ne idemo. Remontni zavod je naš život i hoćemo da vozimo remontni zavod za sobom. Nije ga bilo gdje smjestiti, izuzev Bratunca, jer nije bilo ni hala, ni bilo prostora u koji se mogle...
To znači da su bukvalno i fabrike raspakivane i premještane u drugo. Čak je i fabrika Coca-Cola premještena.
Jeste, premještena na područje Sumbulovca. Sve su to bila pitanja koja su određivala kud slati te ljude, jeli, odvojiti ljude koji su radili u remontnom zavodu ili ne znam ja dolje u Ilijašu koji su radili oko pogona, mada iz Ilijaša najmanje je izvučeno, jer Ilijaš je imao problem što je trebalo izvući sve ljude. Dolje nije niko smio ostati. Ja sam razgovarao s tim ljudima, jer vidite, 2500 ljudi u Ilijašu je prošlo kroz formacije Vojske Republike Srpske i rezervnog sastava milicije. Svi su oni bili na spiskovima Alije i njegovih podanika. Ako izvučete njih 2500, to će ostati. Nema nosioca, porodica, nema onoga ako će stvarati, dobro da se živi. Znači, jednostavno se nije moglo.
Može, recite. Samo izvolite.
Ja sam prije dvije godine otišao u Ilijaš i to kao bajaga inkognito sa jednim društvom i obišao sam naša sela. Pa popisali smo sela Visoko, Breza, Vareš, Ilijaš, Vogoša, uglavnom ruralna područja. 32 sela. Ostavili smo mi sve pokriveno. Ja sam čak ostavio, imao vikendicu i ključeve da bi se ne obore. Sve je srušeno, ne zna se ni gdje je bila kuća. Ni jedna. Prvo su opljačkali odne. Pa što mi je najžalošnije, otišao sam na groblje gdje su mi sahranjeni svi moji radići, moj otac, mati, brati, sestra i tako dalje. Sve spomenike slupali Čekšima. I kud i kako da se vratimo. Tolika je mržnja između nas nastala. Pa pošto ja čitam mnogo, vjerujte, imam vremena, jedan je pisac napisao na stradanja Srba od valjda Kosova na ovamina i kaže, dolaskom islama na ovome prostore nikad više mira neće biti. Vjerujte, to je istina.
Dobro, ajte da se vratimo još malo ovim detaljima. Evo, za sve je pitanje. Imali smo to ludilo koje je vladalo u federalnoj štampi, ludilo koje je vladalo, pretpostavljam,
u medijima.
SDS šalje jedne poruke koje, ajde, mogu da kažem slobodno da nisu bile jasne. Evo, i ljudi ostanite ili evo, nema jasne neke naredbe i upozorenja. SDA, neću da pričam dole. Kako je bio stav Mitropolije Srpske pravoslavne crkve? Imate li te podatke?
Ja imam. Mi smo otišli u našu mitropoliju na Sokolac gdje je bio naš vladika Nikolaj i razgovarali sa njim o tim problemima, o iscelenju i tako dalje. I on je onako kako umije da bude staložen. I on pozna kako Srbi stradali prije, ali eto da postoji nekakva nada, trebalo bi ostati. A pogotovo nije preporučivao da se mrtvi iznose na Sokolac gore da idemo. Kad smo mi iznijeli argumente da mi nemamo nikakve zaštite dole, dakle, narod gleda u nas rukovodstvo, ako mi krenemo, neće niko da ostane. Prvo je policija počela bježati, kad je rekao da je sam policija ostala s nama, mi bi to lakše, ili sud. i više nije bilo spasa. Dakle, mitropolija se nadala da ćemo mi ostati dole, pa imate crkve, pa imate groblja, pa imate svoje sve, pa ovo bude živo nas. Mi smo na kraju shvatili da ne utiče ni to, jer mi jednostavno ne smijemo ostati dole i čekati da nas hapsi.
Dobro. Vi ste postavili pitanje o logistici onima koji žele ići. Pitanje
što je s onima koji su ostali?
Gdje logistika prema nama koji smo željeli ostati? Da li je neko bio spreman da nama pomogne? U ovom vremenu od 21. novembra raspadala se vlast, raspadale su se strukture Republike Srpske. Svak je tražio neko svoje rješenje. Svakog dana građani su bili svjesni da im odlaze viđeni ljudi, odlaze policajci, odlaze svi bitni ljudi. I vi ste ostali sami. Niko ne stvara neke institucije koje će vas zaštiti. Nemate, policija se vaša raspada. Svijet kaže neće više biti srpske policije, bit će federalne policije. A da ne govorim o nekom tom globalnom okviru u kome smo se mi nalazili. Bošnjaci i Hrvati se bore kako da naprave kanton Sarajevo. O Srbima niko ne govori. Formira se kanton Sarajevo. U kantonu je 38 vijećnika. Jedan je Srbin, jedan je Hrvat. Hrvati bježe, svađaju se, ne prihvataju kanton. A nama o Srbima niko ne govori. Da li ćete biti na bilo kojoj funkciji? Jer tada se smatralo da je Federacija Bosne i Hercegovine Federacija Hrvata i
muslimana.
Ja moram reći da i danas, 2012. godine, kada se govori o Federaciji Bosne i Hercegovine, kada se govori o Srbima u Federaciji, isto se govori vlasti Republike Srpske, njihovi viđeni predstavnici u medijima, neka se dogovore Bošnjaci, Hrvati kako će se živjeti u Federaciji. A gdje su Srbi u Federaciji? Molim vas, samo ja govorim. Znači, to što je počelo u novembru, to je danas i ove godine u Federaciji. Znači, kad je riječ o tome, jedan od političara kaže, mi ćemo sada u institucije Federacije Bosne i Hercegovine, pošto ima 4% Srba, zapošljavati Srbe iz Republike Srpske. Pa kakva su onda prava ljudska, politička prava ovih koji žive u Federaciji? Jasne. Šta hoću reći? Nije radila ni međunarodna zajednica, ni ured visokog predstavnika da kaže napravit ćemo takvu vlast u kome ćete vi imati garantovana prava od bezbjednosti do imovine. Imamo situaciju da nam uhapse predsjednika upravnog odbora i optuže ga za sve moguće ratne zločine. Za silovanje, za ubistvo 3 Bošnjaka, za odvođenje u koncentracioni logor, za rušenje džamije, za rušenje željezničke pruge. Čovjeka sude godinu dana, na kraju ga oslobode jer nema ni jednog elementa za potvrđivanje optužnice.
U tih godinu dana su poruke
zatim, bile... Zatim tako, garantuje nam da ćemo dobiti posao, da ćemo biti u određenim institucijama, to nam ne ostvaruju. Ja kad govorim o egzodusu, nije egzodus samo u ovom vremenu, vremenu od 18. februara do 21. Egzodus je svo ovo vrijeme od tada do današnjeg dana. Isto je ponašanje međunarodne zajednice. Isto je ponašanje međunarodne zajednice i ponašanje stranke na vlasti prema nama koji smo Srbi u Sarajevu. Isto je ponašanje. Ništa se nije promijenilo u ovih 5 mjeseci 96. ili ovih 100 i nešto posle 96.
Ja hoću da ovo kažem. Gospodin Šehovat kaže da se mi nismo pobrili oni koji su ostali. Ma mi nismo se mogli ni o sebi brinuti 10 godina dana dok smo se preselili ovdje do selja da vama pomažemo. Kako? Na koji način? I mi smo razgovarali sa predstavnicima međunarodne zajednice. Dolazili oni sa džipovima, pitaj Boga, pa prevodioc, pa ubjeđivali nas, pa eto. Ali ne daju ni oni garanciju, nego nam otprilike saopštavaju sad je ovo država Muslimansko-Hrvatske federacije, oni će rukovoditi i donositi odluke o tome. A mi, gospodine Šehovac, u onakvim uslovima, kad smo 4 godine sve izgubili, ni para, ni ljudi, ni sredstava, ne možemo sebi pomoći, a kamo vama da pomogne. Ko to da ovama vodi?
Meni je zanimljivo da isto emisiji kod gospodina Mihajlovića jedan od narodnih poslanika Republike Srpske u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine na moje pitanje što mi ne pomognete kao Srbima u federaciji, a on meni kaže ja ću svog sina čim odraste da bude predstavnik Srba u zajedničkim institucijama pa nek se bori za tebe. A što ne kaže neka tvoja čerka Dušane bude predstavnik u parlamentu federacije da se bori za tebe.
Ajde dozvolite samo da
imate jednu veliku odgovornost za sudbinu nas koji smo ostali da živimo i za sudbinu onih koji su otišli. Ali ja neću da kažem da ste vi jedino, koji niste jedan od subjekata koji niste dovoljno uradili u zaštiti Srba koji su ostali u federaciji.
Kako isto tako konkretno?
Mogli smo u ovom vremenu kada se znalo da će doći do situacije da na ovim teritorijama bude vlast Federacije Bosne i Hercegovine, da uradite politički, da vršite dobru saradnju sa međunarodnom zajednicom, da nam obezbedite osnovna prava, politička, ekonomska.
Da pojasnim ovo pitanje. Bilo je razgovora i o problemima. Ja se gospodinom Šehovcom znam iz rada u ministarstvu. Bilo je razgovora o problemima Srba koji ostaju tamo i o inicijativi koju su oni pokrenuli da treba zadržati Srbe. Mi smo nekoliko puta razgovarali, ja sam uvijek bio pozivan kao predsjednik štaba, zato što sam uvijek dobivao neke informacije, iskustva gore, sretao se sa ljudima i onda su i mene pitali šta mislim ja o tome. Ja sam govorio da je sada, kad je već to krenulo, vrlo nezgodno ići podržavati, mislim da je Stanišić, jer gospodin Stanišić bio jedan od tih ljudi, bilo je tamo više, ali spominjem njega zato što on bio nekako personifikacija toga odbora inicijative. Ja sam njima predlagao gore i im ljudima ključnim iz politike da mi vidimo da se njima pomogne u tom smislu da oni dobiju isto logistiku da za one ljude koji ostanu. I ja sam bio na štabu donio takvu odluku i mi smo bili izdvojili i financijska sredstva i gorivo, što je bilo tada najosnovnije. Najosnovnije bilo da se ljudi mogu kretati i neke prehrambene artikle, one osnovne, bilo je izdvojeno za to i bilo je dogovoreno da će neki drugi štab ili neka druga grupa ljudi preuzeti da se bavi sa tim problemom. Ja sam isto tako sastajao se sa gospodinom Biltom i rekao mu da nije dobro ovo što se radi. On je meni dao jasan odgovor. Kaže, gospodo, vi valjda bar znate čitati. Kako se zove ova? Rekao, ovo je Unija Bosna i Hercegovina. Mene niko nije mogao natjerati tada, u to vrijeme, da kažem da je to republika ili država. Zato što je ona tako u stvari formulisana. Kasnije su prevodi malo unakazili to. Kaže, pa kako se zove jedan entitet, rekao Republika Srpska, a drugi, kaže, Muslimansko-Hrvatska federacija. Vi ste to tako tražili, tako je Washington uradio, molim vas, pustite i tamo, oni će morati štiti osnovna građanska prava. Ja sam pitao samo kad. Pa kaže, doće vrijeme, treba se naviknuti na to. Znači, trebalo je da ovi ljudi koji ostaju, ili ovi koji su mogli ostati, trebalo je da trpe to sve i jednostavno da izdrže to. Koliko bi to trajalo, evo, ni do danas, da se stvari nije riješili.
Da ne zaboravimo ovaj podatak. Nekako u tim danima je i papski nunci dolaze u gore na Pale. I, evo, ne znam da li se sjećate tog detalja, ali koliko sam uspio da sad znam, papski nunci je molio Srbe da ostanu dole.
Tačno je to, ja mislim da gospodin Šehovac isto zna to, a i ja znam.
Radi se o tome da je međunarodna zajednica, obraćajući se preko svojih predstavnika, a i dovodeći predstavnike iz svijeta, svi su dolazili sa jednom tezom, sa jednom porukom. Ostanite u Sarajevu Srbi, ostanite u Sarajevu Hrvati i zajedno s Bošnjacima gradite glavni multietnički grad. Reintegrit, to je osnovana integracija Bosne i Hercegovine pod punim poštovanjem ljudskih prava. Jer ako jedni odu, odmah drugi će imati manje prava i manje sigurnosti. Jer ako odu Srbi, Hrvati će odmah biti u jako nepovoljnom položaju. Što se naravno, što istorija i pokazala. Znači, svi koji su bili dobronamjerni u svijetu, molili su većinu da ima pošten, fair, ljudski odnos zasnovan po evropskim svjetskim principima, da poštuju one druge i drugačije. Međutim, ovim ponašanjem, ovim događajima, naravno, došlo je do toga da je Sarajevo izgubilo svoj multietnički karakter, da je izgubilo Srbe, da je izgubilo i Hrvate. Znači, tada su svi radili, deklarativno govorili. Ali na terenu, u praksi nije urađeno ništa. Evo, ja ću vam reći, mi kao Demokratska inicijativa Sarajevskih Srba uspjeli smo da u prvoj godini, 96. Sva djeca srpska koja su bili na Iliđi nastave školovanje po srpskom programu, sa srpskom istorijom, srpskom geografijom, čirilicom, sa našim nastavnicima i profesorima. Uspjeli smo napraviti radio stanicu koja je radila dugo godina. Uspjeli smo, sve do prije dvije godine radila i naša ambulanta koja je pomagala ljudima. Demokratska inicijativa Sredske Srbe, udruženje koje je u ovim trenucima najtežim bilo na terenu, pomagalo ljudima u ovim teškim vremenima 96. godine, naravno pomaže i danas. Mi smo tada pokušali, ali nije bilo dovoljno ove malo veće podrške. Znači, veće podrške na većem nivou. Naša podrška je bila da dobijemo dobru komunikaciju sa načelnikom opštine, na primjer Mahmutovićem, koji nam je pomagao donirajući određena sredstva, koji je svojim govorom, svojim ponašanjem ohrabrivao Srbe da ostanu i da se vrate. Međutim, drugi načelnici opština su samo govorili o Srbima kao zločincima, o Srbima kao agresorima, o Srbima kao šumljacima, o Srbima kao divljacima i tako dalje. Ja hoću reći da smo mi koji smo bili u ovom udruženju Demokratska inicijativa Sarajevskih Srba pokušali ostvariti saradnju i ostvariti mogućnost da živimo. Međutim, svaki odgovor na našu akciju je bio: mi vama nećemo da pomognemo zato što tako nije u Mostaru, što tako nije u Banja Luci.
A mene čudi, gospodine Šehova, sve pričate o toj Sarajevskoj inicijativi Sarajevskih Srba, nešto uradite. Vi mnogo niste ni mogli da uradite. A sam se prekrije, sačekaj me. A mi nismo mogli, jer je do 2001. godine svaki Srbin na čelu sa mnom bio hapsen kad bi došao tamo. A da ti pomognem, kako ćete pomoći? Nikako.
Ja vas razumijem, potpuno vas razumijem, ali mi smo tada u tom vremenu propustili da sarađujemo sa međunarodnom zajednicom. Propustili smo da dobijemo pomoć ekonomsku, da dobijemo financijsku pomoć za razvoj. Mi to moramo priznati. U tom vremenu ja sam radio obilazeći naše izbjegle koji su otišli na Sokolac, Bratunac, Srebrenicu, Trebinje i tako dalje, u Foču, u tako. Dolazite u opštinu, dolaziš poslije 10 godina poslije Daytonskog sporazuma u Han Pjesak, oni su još opština koja je pod embargom. Dolazite u Foču, ona je pod embargom. Nijednog dinara, dok druge opštine u federaciji dobivaju milijone dolara, milijone maraka.
Hvala Bogu, samo upam, moje zaključenje je svega. Nema povratka Srba više u muslimansko-hrvatsku federaciju. Moja djeca su već 17-18 godina unučad, imaju koji pojma, nemaju ni Iljaš, ničemu i nema govora bolam povratka.
Tripko, molim vas, samo da ne bi ove ljudske sudbine koje su stravične.
Ja bih samo zamolio, ako može, jedan moment. Ja kao čovjek koji od prvog dana, od 96. godine, se zalažem za ljudska prava, smatram da jednom čovjeku, ako je u federaciji, Srbin treba pomoć. Jednom Bošnjaku, ako živi kao građanin Republike Srpske, treba pomoć. Treba pomoći, molim vas, da mi razumijete, moj ljudski stav, volio bi da to podijelimo svi zajedno, jeste. Ne, ja ne govorim o tome da se sada 100.000 Srba vrati u Sarajevo. To je van svake istorije, van svake mogućnosti. Ali treba pomoći onome koje je manjina. I danas u civilizovanom svijetu se demokratija i humanost i ljudskost svake zajednice pominje kakva je prema manjini.
Daj da napravimo, ako treba, organizaciju. Je li tamo Pejanović s tobom?
Nije Pejanović.
Ako još je on, ne treba više pričati.
Dobro, ajte da vidimo, ima li nekih zbirnih podataka koliko je ljudi uopšte napustilo u tom domu Sarajeva?
Ja imam sve podatke ovdje, na primjer koliko koja opština imala stanovnika po popisu 91. godine.
Ne, koliko je u ovom nakon egzodusu, koliko ljudi, jel imamo te podatke?
Slušaj, ja sad, da sam znao, podnio bi imao.
Dobro. Na primjer,
92. godine doselio se Bareš, Breza, Visoko, Kiseljak. Svi Srbi su došli u Iljaš na Iliđu i Redovac i Mogoš. Svi. I onda, kad je bio egzodus, svi ti Srbi koji su svi opština i s nama bili zajedno, svi smo pobjegli. I imamo podatke da je oko 170.000 Srba u tom vremenu otišlo. Što će reći da je više Srba iz Sarajevske kotline pobjeglo nego što je muslimana otišlo iz 7 opština Republike Srpske.
Dobro, Gojko, imate li vi ove podatke?
Po evidencijama koje su vođene tada, normalno da ne nisu 100% tačne, oko 126.000 ljudi je u tom vremenu, ta tri mjeseca, radili smo zajedno, bez obzira, napustilo te prostore dolje. Nisu ni svi otišli negdje dalje. Neki su se preselili samo u Lukavicu, u Miljeviće, otišli ovamo.
To je posebna tema izgradnja srpskog stanova.
Da, uglavnom, da kažemo, raseljeno je tada, znači kroz tu evakuaciju raseljeno je oko 126.000 Srba sa područja Sarajeva. Jer jedan dio Srba se nalazi ovamo koji se nisu ni pomjerali, ovaj dio, istočni dio. Lukavica, Kasindol, znači, da, ali je tu bilo i manje Srba. Srbi se zna gdje su živjeli kad se pogleda inače kompletna karta demografska Sarajeva. Ali vrlo važno je da je ovdje tadašnja politika, nazovimo je, bila pod stalnom prismotrom međunarodne zajednice i strahovitim pritiscima. Ja ću ispričati jedan detalj kad je trebalo grobove prenositi. Uglavnom se radilo da su ljudi tražili da grobovi poginulih boraca ne smije ostati po niku cijenu. Ja sam to prihvatio kao zadatak i bilo je to rješavano velikom brzinom. Jer, na primjer, za 7 dana je trebalo izvući i grobove iz Bogošće. Mi znamo da je Bogošćanska brigada imala. I mi smo tada formirali srpski zejtinlik ili mali zejtinlik na Sokolcu i dogovorili se da se izvrši priprema i da se obezbedi 1000, najmanje 1000 grobnih mjesta. Ali smo tada dogovorili se i obezbedili sredstva odmah. Da se nabave i oni krstovi od onoga kamena kakav jest, sve da se pripremi, jer je narod jednostavno zahtijevao i rekli su mi nećemo bez tih grobova, posebno kažem kad se radi o poginulim borcima, jer su ljudi znali šta bi se dešavalo. Evo ako se dešava ovo sa njegovim
danas,
pokojnim ocom ili majkom i tako dalje, šta bi se dešavalo sa krstovima, jer spomeni smo palih boraca koji su branili to svoje u Sarajevu, nisu oni branili ništa drugo nego svoje ognjište. Samo taj detalj, znači, ja sam pozvan, mislim da je bio prvi zamjenik gospodina Bilta, da dođem u Sarajevo na razgovor zbog toga. Ja sam normalno rekao da imam preći poslova, jer nisam ja nikad mnogo pridavao, možda to i greška, tim odnosi s manjima. Jednostavno, oni su meni istrljali uši, da tako kažem, i napisali pismo i predsjedniku Karadžiću, mislim da je i Krajišnik dobio pismo tada, o mom ponašanju. I o tome zašto ja treba da otvaram taj sad novi proces da i grobovi idu. Pa nisam ja to, jer ja nisam ni znao poimenično i pojedinačno ko je sve poginuo, ali sam znao da je bilo preko 1600-700 grobova srpskih boraca oko Sarajeva i u Sarajevu. Znači, to je jedan od načina kako su oni pratili sve i za svaki detalj su se kačili i jednostavno to pripisivali. Uvijek gledali da pripišu srpskom rukovodstvu.
Dobro, imam samo ovo jedno pitanje. Grobovi, stvari, ljudi su nosili namještaj u tim kamionima. Vidjeli smo te stravične slike, objektivno. Zanima me, da li ste vi u štabu imali taj plan evakuacije, kada je već moralo tako da bude, kulturnog blaga, slika vrijednih, biblioteka? Da li je bilo o tome govora? I da ste uspjeli išto da sačuvate?
Jeste, sve su to uglavnom, ja moram da kažem, sve su to uradili ljudi iz opština pojedinačno i oni su zaista tih 9, da kažem, ključni ljudi iz tih 9 opština su zaista odradili velik dio posla. Ne bi mi uspjeli ništa uraditi da nisu oni izvršili pripreme. Iznešeno je dosta i knjiga i slika umjetničkih iz crkava, iznešeno ono što se može ponijeti i škola, sve je to iznešeno i uglavnom je sve to locirano na potezu od Pala prema Sokolcu i tako dalje, ove bliže prostore koje smo mogli, katastarske knjige i ta imovina koja je neophodna, odnosno sve to što prati te ljude. Jer smo znali da se mora nastaviti živjeti dalje, da moraju postojati matične knjige, mora postojati gruntovnice.
Šta da kažem? Zaboli me uvijek duša kada se sjetim tog vremena, kad pogledam ove fotografije, kad čujem riječi učesnika u tom teškom vremenu. Mislim da je odlazak 100.000 Srba iz Sarajeva jedna velika, velika, velika tragedija za srpski narod. Jer nije lako napraviti gradsku strukturu, napraviti gradsku inteligenciju, napraviti službenike grada, napraviti seljake koji žive u gradu, pod navodnicima. Ali je zanimljivo da ta priča o Sarajevu danas jeste priča ne o tome da je to jedna teška slika, nego da treba tako da ostane, jer se ne može živjeti zajedno. Ali ja postavljam pitanje, kako hiljade Srba koji su otišli iz Sarajeva ponovo dolaze u to Sarajevo, ali da zarade. Da rade u zajedničkim institucijama, Federacije Bosne i Hercegovine da rade u vijeću ministara, to mogu, ali ne mogu živjeti, ali ne mogu živjeti sa Bošnjacima i sa Hrvatima. To je jedno teško pitanje i mene to pitanje, moram iskreno kao čovjek reći, te konstatacije muči i ljuti. Ali ono što je meni važno jeste ocjena međunarodne zajednice, oni koji su učestvovali, da su ogriješili dušu o Sarajevo, da su ogriješili dušu o Srbe, da se stide šta se desilo sa Srbima u Sarajevu. Međunarodna zajednica, kao što je gospodin Štajner, kao je gospodin Bildt i mnogi ljudi koji su bili u tom periodu, smatraju da su mogli uraditi mnogo više da se očuva sudbina, da se očuva Sarajevo kao jedan glavni grad. Ono što ja mogu reći, treba se ozbiljno baviti ovome, ne izbacivati bez argumenata, bez činjenica. Treba razgovarati, treba praviti dijalog. Ne treba optuživati SDS, optuživati gospodina Radića ili gospodina Kliškovića da su izveli Srbe iz Sarajeva. Ja ne mogu njima dvojici reći da su oni izveli moje prijatelje, moje komšije, moje rođake. To je bila odluka građana srpske nacionalnosti u Sarajevu. Samo mogu reći da su mogli uraditi više da pomognu onima koji su ostali, a da su mogli uraditi i više da urade i oni koji su otišli.
Slušajte, kad naši poslanici koji rade u tim zajedničkim institucijama kažu da ne smiju otići iz zgrade u Sarajevu nigdje, kako tek ja da idem.
Jasno. Dobro, hvala vam puno što ste bili naši gosti i do sljedeće srijede. Doviđenja.